sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bukavu, na Est ya République démocratique du Congo. Vous allez Kolanda, VOA, The Voice of America, ou to Washington DC. Sango ya mokili lelo et pesa melibino na Marius Murunga, na Edi Sango. Fatou Makala la Alimasi, na Justin Trace, Bazali Bongo, Ondela Masini. Sima Bitumba, Biyevizalaki Koleka, Namboka, Bakelimi Beko, Yamboka Ruchuru, Basangana Kimokolo Malelo, Mona Kopesa Makanisi Mabango, na Mae Mazali Koleka, Namboka Ruchuru.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux aussi.
Nengumba Beni, si est compé, si n'est quatre, Beni, bah, télémissi, Mokano, moi bango, moi grève. Beba Ekouli, bah, zongeli, de la kélas.
Et à Beni, tout va bien. Parce que tous les enseignants sont là. Et les trois quarts d'élèves.
8e Festival International de Cinéma, à Kinshasa, et Fongola Kabikouke Nayango, Mokolo, moi le 2 novembre, Moleki, et Outiko Kangabikouke Nayango.
Place Moussou Sezadi à relaxer ma film. Et cadre idéal, les amis festival international de cinéma de Kinshasa. Et Nanel Tokonde Mokola Souka, et de Sepeli Mingi.
Namasolo Mabiso Mabonzindo, Bamoukou Mokolo Mwalelo, Edi Isango Ayambi, Mponabiso Julien Paloukou, ministre et industrie. Yakolo, Congo démocratique, Tokolanda Bango, Natango, Namoatango, Namoatango Moke, Kasitika, Tolanda Nano, Vastango Nabisto, Namokuse, Na Edi Isango.
Masasi matikaki kobeta uto butubwa lobi na chanzo mbuzi na runyoni na teritwari ya Ruchuru na Nord Kivu epai wapi batomboki bakotaki na butu ya mokolo mwa eyenga. Mulobeli molandi ya mampinga maekolo Congo Demokratike General de Brigade Sylvain Ekenge alobi eti ba FRDC ba botoli bisika biye na maboko ya batomboki. Baiki na bavandi ba kimaki ba komi kuzunga kolanda chef ya gupma ya jumba mampinga ma école Congo démocratique ma Pamela ki Lingomba ya batomboki M23 na kokota na mboka eye misato kasiba M23 na liebisi mukambi na bango Bertrand Bisimwa a Chaki Manzaka ba wangani yango na ngambo na yango mampinga ya Rwanda RDF ma wangani pe na liebisi ete mapesa ki maboko pe mazalaki na ba M23 mampinga ma Rwanda ma kundoli ete ba M23 bakimaka pe bazalakande na Uganda RDF mapinga mawanda elobi eti atambala eye baye bafundami kuzala ba M23 ba utakinde na Uganda pe ba kimi lisusu kuna sima na mapinga ma RDC kubenga na bango. Nzo kande koleka nkoto zumi na moko ya ba vandi ya chanzu mbuzi na runyoni ba kimaki na Uganda. HCR au commissariat ya ONU pour Nabakima Bitumba et lobi ezali motango ya koleka isalami mokolo moko uto koleka mobu moko. Rentrée judiciaire tobo zungili musala ya misala ya bosembu esalami lelo na Kinshasa na miluli di boso ya mokonzi ya mboka pe na bankumu misusu ya mboka. Procureur général ya Conseil d'État Octave Telaviele asengi ete makasi mapesama mingi lisusu na ministère public mpona mayema tali botiami o musala ya mikano ya Conseil d'État pe na mayema bengami ba ordonnance de référé. Moko na bayi politiki ya Congo Brazzaville batelemelaka président Denis Sassou Nguesso azali komona na te wutu sanza ya mwambe tango asalaki mobembo na Kinshasa. Mokeli mobeko ya ekolo ya France Sébastien Nadota a beleli yango na liebisi pe a lobi Marcel Macom opposant ya Sassou Nguesso azomaki na makasi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa le 30 octobre tango azalaki kozela mpepo pona kokende na France kolanda mokeli mibeko ya France libota ya Marcel Macom izali kobanga eti ya tindama na Bobumbami na Brazzaville. RDC na Congo Brazzaville les alikati na bikolo zomi na misato biye Union Européenne esengi kopekisa bana bayango kokende na Biélorussie na ntina ya koluka kokota na Europa lokola mokonzi ya ekolo eye Biélorussie azali kotinda bango elobi liebisi. Pona Union Européenne président Alexander Loukachenko ya Biélorussie azali koluka kobebisa kimia na Europa na motema mabe. Cameroun, Égypte, Géorgie, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Pakistan, pe Turquie, Ndebi, Kolomisusu, Vizali na Mukanda Yango. Basambeli ba Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo Demokratika, ba senga kilubi na cour constitutionnelle, kusakola ete ekokite kusambisa kliya na bango. Ezalaki mokolo ya mibale tu na audience ya mibale ya busambisa mi. Basambeli ya Matata Ponyo bakundoli ete azalaka lisusu na ibunga ya ministre wa yambo te uto mibu nyingi, epe mobeko elubi cour constitutionnelle esengeli esambisa nde mokonzi ya mboka pe ministre wa yambo bazali na ibunga bazuzi. Ba kutaki kinzunzi pona likambo yango pe bako yanola le 15 novembre. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris a komi na Paris engumba mokonzi ya ekolo France e pa wapi ya kozala na mobembo ya mosala mikolo mitano e kozala mingi pona kozongisa boyokani malamu sima na bobendani kati na Paris na Washington pona likambo ya sous-marin États-Unis etikelaki Australie na lombango tango France ezalaki na boyokani na Australie pona yango.
Merci mingi Edi Sango pour la basse biso na mokuse bozali kulanda bongo sango ya mokilelo uto Washington DC na VOA. Naruchu epai wapi basimba minduki babundisaki mapinga ma ekolo de Congo Démocratique na mboka Ndiza Chanzu pe Runyoni na ituka ya Nord Kivu baike bakima kibanda kuna bango na kokima lokito ya masasi mpona kokende na mboka Uganda. ASER au commissariat ya Nations Unies mpona bakima bitumba elobi ete batokoleka Nkoto zomi na moko, bavandi ya Chanzu, Mbuzi na Runyoni, bakimaki na Uganda. Nangambo na bango, bakilimibeko ya Ruchuru, basangana ki mokolo mwalelo, pona kopesa makanisi mabango na maematali makambo mai. Tolanda na bolai ya Fiston Isemwami.
Kulikila maimazo selima na Ruchuru, epai wapi basimba manduti, babundisa ki mapinga FRDC na Ndiza. Tianzu pe Runyoni na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru netuke Nord Kivu epai wapi bana mboka baebaki bongo na kotika bandaku na bango ape kokimela na mboka Uganda. Ba député provinciaux ya Rutshuru basangana ki mkolo na lelo pona kopesa makanisi na bango na bakonja mapinga pe na baimboka. Mulobi na bango obsabini azo sakola awa.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour.
Tokokite ko vanda kimia na mpasi oyo bana mboka bazali komona kuna na yango. Tozo pesa longone mingi na bayi mapinga ya FRDC na ndenge bazo bundela biso. Tozo pamela makasi bozangi kimia na Rutshuru o basimba manuti bazali kotunisa makasi bayi mboka. Tosengi na bayi FRDC bayi kampiko pe basala makasi ya kosilisa bozangi kimia na Rutshuru pe na etuka mobimba.
Duize de la même bravoure pour mettre hors l'état de nuire tous les autres groupes armés qui troublent la quiétude de nos populations à travers la Provence.
Ba député oyo na maloba na bango bazali kosenga na bana mboka baye bana kondimela bayi mapinga na mosala oyo bazali kosala. Basengi na bango baye bana kozonga malembe malembe na bandaku na bango.
Appelons la population de
so bengi bana mboka basimba na maboko mibale misala oyo mapinga bazali kosala pe baiba boni boni bakobimisa na poisa monguna. Tosengi na bango baba ndo kozoka na bandaku na bango malembe malembe pe bazala ekenge mingi penza
et de retourner dans leur village respectif tout en restant vigilant.
Société civile ya Rutshuru na ngambu nango elobite baiba kima bandaku na bango ungambu ya Bunagana na Uganda bana basi pe mibali bakomi kovana na bitelo mpe nzale komi kobeta bango kasi baibatikala ungambu ya Congo Démocratique na bamboka ya nzinga nzinga bakomi kozonga malembe malembe na bandaku na bango. Emembusa mukanda azolobelango
kutokana na mambano iliyoonekana jana kwenye ili watu wengi ndani ya grupma ya Busanza waliwa
kulikila bitumbana oyu esalemi batu bele baibaki na kukima
bakendaki na Rutshuru centre, misusu na Kisigari pe na Rugari. Kasi bao bakimelaki na Bunagana na Uganda batikali kuna bazovana na bitelo. Kasi misusu pe na bafamili dake. Ba oya koto bakomi kozonga na bandako na bango malem malembe. Ba oyo batikali na Uganda bazobanga po baebi na onte soki makambo sukeli wapi. Batubele bazo nyuka masiko kuna. Ebele bazana bile rulea isuzute, maipe ezate. Tusingi na bakonja mboka, baya kotala bandeko oyo, bapesa bango mateya, oyo kosenga na bango, baya bakozonga na bandako. Tusingi na bakonja mboka isusu, basiri sabasimba manduki nyoso obazo tumisa baimboka na likelo oyo ya etadisiya.
Nani turarambiwe na wengine watu wanaoshikia silaha waweze kukua neutralize.
Tosimba te, teritori ya Rutshuru, utambula koleka na tukumi bale, kimya ezala akaka te. Basimba manduki, batunisaka pe koboma bayimboka. Na zabongo fiston isi mwami, uta engumba goma pona mongongo Amerika.
Kaka na ingomba Beni, Siekompe et Sinekat Beni, batelemisi mokano mwabango mwa greve. Ba ekoli ya ba ekoli publik mpe prive, ba siliko banda kelasi na bango. Bozo ni kelasi boye bo pesi esengo mingi omitema mya ba ekoli. Erika Smwisi atambola ki lelo o ba kelasi nzike ya ingomba Beni. Tolanda bango.
Tuzwami awa na ekol d'application na ingumba Beni ou ituko ya kivu ya likolo. Bala kisibaye, ba telemisaki misala, ba zongeli mzele ya kilasi. Ona koteza lumande direkteur ya ekol d'application ya ingumba Beni, ezali esengo na komono ete kilasi e bandeli.
Ya Beni, tout va bien. Parce que tous les enseignants sont là.
Epa nangai na EPA Beni, nyonsu ezali malamu pwete bala kisiban so mazali. Ye kolepe bazali kuya, na yango to sepeli mingi. Basusu kati ya bala kisi bazali kuzwa mbongo na bango uetida makanambula matari. Basusu kasite, to sengi na baamuti kutinda bana basusu bali bazali kubandaku.
Nuku yo paran kino pankoro mwele ler de damwele. Ce qui reste encore la maison.
Yuma Palume Félicien, directeur de discipline à l'Institut de Beni, a l'objet de balakisi bazongil nzele ya kilasi, pour être mboula matari, ya école Congo démocratique et kaniko, tosambela ya bango.
Oui, au stade actuel, malgré le pourparler qui était fait à Kinshasa, où les enseignants étaient
en. Ya solo lelo, atakoba na Kinshasa ba zalaki ko solo la. Pona kuluka solution, lelo to sili kubanda na kilasi awa na Beni. Yango zali kosepeli sabiso mingi. Na yango to zali kosenga na baboti, baiba astindida nubana seba kukakuba tinda oba kilasi poete, to zali na retar. Biso to zali kosenga ete to futama lulenge lungubani. Ya mi bale, to senga kina mbula matari ya ekolo kuko demokratik, kotale la mikakatano miabiso balakisi na bozindo. Tulinga kipete toku kakufuta malulenge moko na balakisi ya Kinshasa. Atako bazalaki kosula la Kinshasa, solisyo ezwa makite. Kasiba kompromi o ezwa mi, esengila kito bandela nzela kilasi.
On avait constaté que vraiment, il n'y avait pas une solution, mais selon le compromis, on a trouvé quand même qu'il faudrait que les enseignants reprennent le.
Ongambu ya ba yekoli, ba sepele mingi na komono ete bazali kozwa matea atako bazali na ritar.
Principalement aux parents, je remercie ceux qui sont en train de.
Epe ba boti na sepele mingi na ba bazali ko tinda bana netingai o kelasi. Pour été, tous les qui pensent comme mille là, ben sous ce bas là qui kubanda na kilasi kasibiso awana Beni, tous les qui kubanda ku. Ngai na zali ko sepelate pour été ba école privée, les zali qui kotanga, kasilelo na zali ya ko sepela pour été na zali na kilasi na ngai.
Une bonne chose vraiment, c'est déjà une bonne chose pour moi de voir qu'il y a déjà rentré dans mon école et je suis très contente comme ça.
Vraiment à ceux-là, je vais les demander de se présenter à l'école puisque.
Na ebisi na baibatikali baku kakuya poete tubandi kutanga. Soki batikali, bazali kubungisa mingi. Na bianga miklai kombi bonowe ya Institut de Beni. sango tuyambi uto bilo ya sieko pesinekat uetandu mobiba yetuka ya nordi ya Kivu kila siestili kubanda Beni, Erika Simwisi pona Vua Afrika.
Merci Mingi, Erika Simwisi pona reportage yeye. 8e festival international de cinéma de Kinshasa efungwamaki efungolaka bikuke na yango mokolo mwa le 2 novembre ekangaki bikuke na yango mokolo mwa yenga moleki bato bautaki bipai na bipai pona kwa kotala ba film eye ba acteur congolais na ba pa ba susu ba kikolaki sa vewa lingala ezalaki wana pona kuzwa maloba ya bato bato baye bayaki na festival eye tolanda bango na elobeli ya chuchu kahoa.
Vewa Lingala itambwisaki mikro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinema na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana mobongisi ya milulu niye ya festival alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge kanamaki.
Sepeli mingi nene leki, eza promesse oto pesaki population kinoise e basinefil na basinyaz. Que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival il fait ça les mains. Parce que les vitrines, Oyo, les amis, ils ont œuvre et réalisateur, les cinéastes, Abipa Union Samokini. Place nous sous ces acteurs au film. Et cadre idéal, les amis, festival international cinéma de Kinshasa.
Erika Yembe Oyo asalaki musala ya membre ya jury international ya court métrage a Betty CTEP ba Congolais ba ibazali kosala musala ya film bazali kosala musala malamu nkoko so ezali ete bazangi makoki mpona kosala promotion ya musala moye mpo ete eyebana na mokili mobimba.
Oui, na animaki deux panels. Le premier panel est allaki sur la promotion et la distribution des films. Et puis le second est allaki sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau il y a e-réputation, donc sur Internet. Par rapport à ma panel Wana, il y a eu des gens qui sont venus, Batou Batali, Basepeli, parce que Mingi Batou comprendre que au Koki Kosa la film et puis au Koki Kote Kangon à niveau national et à niveau international. Alors à ce moment-là, que mes gars confessent à Batou Batiste les solutions, il y a Nengeni Nyakosa là, quelle qualité il y a film et Fouéza là, quelle qualité il y a contenu il y a film et Fouéza là Nango pour que au parvenir. Quand même, il y a qu'on commercialise le film Wana, à niveau national et à niveau international.
Veo Lingala et Pesaki Mpe Mikro na Alain Modou. Oyo asalaka na mboka ya France musala ya bukabuli ba film. Mpona Alain Modou, ba cinéaste congolais singeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font
la film ya ekolo Congo misusu eza malamu misusu te ezalaka kaka boye lokola ba film français to pays ivoirien misusu malamu misusu mabe ngana yidi ba réalisateurs ba auteurs pe ba comédiens mingi ba sala ka mosala ya kitoko oyo penze esengeli kokabola film lokola Heart of Africa na teka kiyango na ba kompani ya mpepo film lokola ba kolomiziki international na teka kiyango na Canal Plus pe na TV5.
Elenge mobali na nkumbu ya Guilin Kongolo ayaki mpe kotala milulu ya festival mpe ya pesi biso makanisi maye.
Namoni vraiment toza na temps. Namoni ba exposition ba création na biso ba technologie par en terme ya technologie d'information et de l'information. Namoni pe ba stand ebele ezali, namoni ba concert, namoni ba stand comment on appelle ça? Les stand up, les big up. Donc bah freestyle, donc au moins que exposition et à talent, c'est ce qui va permettre promotion à culture nabissoïs à la paix, tu vois, à l'étranger, genre une culture superbe quoi.
Milulu Mialolenge à Finkin, Festival International et Cinéma à Kinshasa, Mikosa et Malissou Soumoubou Mokoya, Mpe, Babongi Sinayango, Balobi Epe, Bakosa la Milulu Miamonene Kolekam, Mpe Basengi la Mboula Matari et Tia Loboko, Mpo Namisala Miango. Uta Kinshasa, Chuchu Kaoa.
Merci Mingi Chuchu Kaoa pour le reportage eyé. Tokomina Ngonga ya kolanda masolo mabiso na Bozindo. Lelo Edi Sango ayambaki pona biso Julien Paluku ministre ya industrie ya Kolo Congo démocratique. na masolo na bango basololi lolenge kani bikolo bya Afrika bielizali na ba minerai na bango bakoki kobanda kosala bango moko ba batterie ezali eteni ya mibale ya masolo na bango tolanda.
Pour création de valeur, on a une colobaboué. To extrême à miner na biso, soit soki na Katanga, soki na Tanganyika, soki na Kivu, soki na Kasai, soki wapi. To se limité te ko extrême à miner wana, mais to transformer pe ango na kati ya Congo na biso. Wana esengi to na électricité, esengi to na biloko mosusu. Yangonde président alobi, il faut to benga batunyoso. To sangana awa na Kinshasa, ba expert congolais, ba expert internationaux. To ebita bango ete banda lelo. Toko exporter lisusu te ba minere na biso à l'état brut. Il faut mutu na mutu ayeba ke banda lelo esengeli to transformer ba minere na biso po population ezomona likambo te depuis 1960. To sala ki ba exportation ya ba milliers de tonnes ya ba cobalt ya ba cuivre mais kaka misère ezo continue na Congo. Po na nini toko transformer te ba minere wana awa epai na biso?
Est-ce que vous avez déjà ba disposition so busanganya na ke Congo pe bando sala boye bando transformer boye wando sala boy tope bondo tindango na Algérie te wando tindango na mboka mususu pembeni ya wate po babando transformer.
Oui, déjà le fait que président Abiso za président ya Union africaine wana profiter na moment wana ya leadership o azana ango likolo Afrique mobimba po a mobiliser baninga na ye ba collègue na ye aifta bango me a vous mes collègues pourquoi est-ce que toza ba profiter ba minerai mais l'Afrique c'est le dernier continent du monde à traîner dans la pauvreté. Donc président Abiso Félix Tshisekedi sikoyo avant a pesa sa pouvoir na ye na président Mosusu 2022 alingi Afrique na Congo ezonge la leadership wana na ba producteurs ba minerai pour que dans l'avenir désormais l'Afrique se souvienne que tangu Félix Tshisekedi zaki mokonzi Afrique mobimba asali taka biso to installer chaîne de valeur ya ba minerai na biso et to pesa ango valeur au lieu to banda ko
wana ezana niveau Afrique mais na niveau Congo yozwa nini ba mboka Mosusu na otolo ba Rwanda tout ça
wana ezana niveau ya Afrique. Mais le problème c'est Congo na biso neza na presque 80% ba minerai wana tolo bela omoni soki par exemple aujourd'hui to bengi Guinée to bengi Zambie to bengi Zimbabwe bango baza fait na ba 1,5% alors que nous avons 60%. L'ambition ya président de la République est za kolo ba ete soki biso to za na 60% bino boza na ba 1 wana soki bo continue ko exporter ba 1 na bino wana et ko sale sa kabino te to sanga na biso ba africain ba 1% na bino na ba 60% na biso toti ango elongo po ezala lingomba moko toko opoze ango na ba kontinent mosusu po tozwa ba dividend po na development ya kontinent africain.
Lobi makambo ya conscience, est-ce que conscience wani zalaka deja te toyebi Congo esala code minier mais code biango ezalaka appliqué penza te donc toza kutina moratoire c'est à dire toti ango mwa entre parenthèses de sike loba que mutumoto takoko bisa minerai na Congo sanka abanda ko bongo yango. Est-ce que conscience on est yango ka ekoki? Est-ce que vous assure que bokutia na application penza code minier de kola ezalaka?
Conscience eza ya biso ba autorité mokote, conscience eza ya biso nyonso na ba autorité na population, il faut to prendre conscience que le moment est venu pour que le Congo soit debout. Je pense que message on a olo ba lelo eza ko sensibiliser na population congolaise na ba autorité iso ba ola ngangai que moment est venu pour biso nyonso to sangana parce que c'est pas normal que depuis plus de 60 ans to misère ezo continuer ba misère ezo kende de pay mususu ba bazoma na eloko mokote
si bamboka bapaya ya zinga zinga ya Afrika awa ebat bazumi tuna makambwana nyusu za ka na pole te lokola wito salama mikoli miliki na Uganda bat balubibo mokonza mboka kikuna bayuka ni ne makamangupe balu wakate eske makamwani uza na pole u beneficie penza na nini kutu bazuze na kutu yu sabango pole le boyuka niwane za nini na Rwanda na Uganda
soto bandiko lela lela o Rwanda o Uganda o Sudan o Zambi o tokosa yeloko mokote nana kanifi mikolo oyo il faut kaka toi baké la RDC toza au centre de développement en Afrique. France Fanon à l'obaki boye, le continent africain a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre.
Malobango kala batunyo sbayibi mobutu kutu azoko lobango mingi na ba discours na ye.
Oui, elingi koloba boye, soto prendre conscience que gâchette wana ya revolver eza na Congo toko déclencher développement en Afrique mobimba. Toti kaka kolela lela au Rwanda, au Uganda, au Toba na musale pe na biso. Et depuis, autokoye parce que ata soki to sali nini, toko évoluer biso Congo biso mon côté, toko évoluer na baninga mosusu ba voisin na biso, toko déplacer ta voisin mon côté. Oh, c'est ngeli toye parce que on doit faire avec tout le monde, mais dans un partenariat où biso ba congolais tozo tirer profit na ba biloko na biso. Il faut toye ba que ba Rwanda wana, ba Uganda, ba Zambie, ba Angola ba coexister ti Zambia koya. Alors, il faut que to sala nyoso po biso to améliorer politique intérieure na biso po bango ba banda kule ko dépendre na République démocratique du Congo.
So, mais bazo bazo dépendre déjà na République ya Congo, mais bazo zwa kule kabiso so ko tali makambo ezo sala ma par exemple na Rwanda yango balingo yeba mingi konta ango boyo kana ngweza kinini.
Bon, so ki to continuer ko lela lela. To ko bana ko lonini ko transformer politique na biso po to inverser tendance wana bango ba banda nde koya na Congo. Kana kanyisi biloko na ele kaki batu yoso balobela ki ango me oyo eza na biso azo sala eza ke bikolo nyonso ya Afrique baye bake leader mondial ya cobalt ya lithium ezali République démocratique du Congo, mais pour to tirer profit na ba minere na biso il faut peut-être zala en paix avec tout le monde, parce que vous savez c'est comme quelqu'un qui a de l'or, il ne faut pas quand vous avez un morceau ou un panier d'or vous le laissez, ça une politique de protection. Donc esengi na biso comme autorité à Congo potoza na panier d'or mutunyo so alingi a côté lango, il faut qu'on ait construit une politique intérieure où il faut protéger or na biso wana po ba o ba koya atatu balingi bazo yango mwa muke ubie balia baye bake ekozande biso to kopeta bango balia pa bango baya pozwa oyo biloko na biso sake biso to yeba
peli Congo banda makambo bwa kala basala ba processus ya ba kimberley ba certification tout ça, mais ce que yango ka ipekisaka na ba mine na biso ebima ebimaka nango kaka na muyibi a même susu kuba botola na makasi yango nde kopekisa biso to zanga tout ce que la kana position ke ba voisin de ba bénéficiaire na yango
mon chaîne de valeur au tenu to créer pour ba minerai na biso eza kopesa ngo valeur. Ce qui aujourd'hui ba to ba okende koteka ba minerai ce qui na bamboka mosusu, c'est parce que to zana politique te ya kopesa ngo valeur. A supposer que muto azo bimisa minerai na Congo a oteka ngo na $15 na ba voisin na biso, mais ce qui biso to ti minerai wana na $20, pourquoi vous kende koteka ngo na $15 alors que déjà à l'intérêt du pays a to pesa ya déjà $20. C'est ça comme exemple, c'est dire il faut to pesa valeur na ba minerai na biso yango ekopekisa automatiquement ba to ba kende na ba minerai et pas mon sou, parce que to pesi ngo déjà une valeur qui permet à ce que personne puisse le faire sortir de l'extérieur.
Or lobby isengeli ko banda ko bongola ko transformer ba minerai, mais to moni malgré code minyeza ba o bazo sala kuna ba chinois tout ça là na katanga na bisikam ba bi bazo zo cobalt, mais bazo comme ça on dit concentré to poudre, est-ce que yango wana bo bengi de vie à transformation banda bazo ka ngo Congo bénéficier kan lo côté.
Ambition ya président de la République Félix Tshisekedi eza ya ko exporter ba concentré te to ba poudre te. Ambition na biso tango azo senga ba forum oyo eza ko pesa ba produit to li ba produit fini, parce que ba produit fini wana yango de ko pesa valeur na ba minerai na biso. Ce qui par exemple aujourd'hui to bandi ko produire ba composante oyo salisaka na kosala ba téléphone na kosala ba voitures électriques et ko sala que ba minerai na biso ezala vraiment na mwa valeur ebele na mutu na mutu akobana koteka minerai na ye na Congo po kozala na tina te omema biloko na yo en Chine ou à l'extérieur, parce que marché est bien organisé à l'intérieur de la République. Ce qui est chinois, wana na ba mususu bazana na Congo, ba obenda ba minerai na biso, c'est parce que politique mokote ezate o ya kobongola ba minerai na biso na kati ya ekolo na biso. Politique ya président ezate kobongola ba minerai nyoso na kati ya Congo po ba omema ngo à l'extérieur, bango pe batala ke yazana tina te comme ba minerai na biso, parce que na marché intérieur déjà on est autosatisfait de vendre sur le marché congolais parce que le prix est compétitif par rapport à ba prix au zana ba nzinga nzinga lokola ba pays muso zota na sikoyo.
Suka ya ninaka na biso to yambi ministre ya industrie ya ekolo Congo démocratique Julien Paluku.
Merci
beaucoup.
Merci mingi na Edi Isango obokozala na ye kobanda mokolo mwa lobby na présentation ya masolo na biso ya Sango ya Mokili lelo. Tokomi bongo na suka ya mba Sango na biso Sango ya Mokili lelo ya mokolo mwa lelo. Boye ba ete boku kipe kona na basango na biso mo isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sa la pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala boku kipe kona na biso na VOA Lingala Twitter. Ce qui tokoma ki pa na bino lelo ezala ki bongo pona lisalisi ya Fatou Makala la Alimasi na Justin Tweet onzela ya Masini Edi Isango Nangai Marius Mounga tozalaki o elobeli e tokuta na bino lisusu na ngonga lobby na ngonga 18h ya Kinshasa 17h ya Kinshasa 18h na temps universel pona basango na biso esusu ezala ki bongo Marius Mounga botika la malamu.